kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Galabonaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin Khamiis ah July waa 22 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo korodhay.
Koob iyo 20 dal oo Afrika ka mid ah ayaa iminka lagu sheegay. Ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbeynayo korodhkan ee Afrika iminka haday noqoto dhimashada iyo haday kiiska noqoto iyo haday noqoto isagoo affect gareeyay dadka dhalinyarada yaryar waa delta fayraska.
Waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqtarka weydi oo marti noogu yahay mid ka mid ah dhaqaatiirta cudurrada guud.
Xilliyaha dhagxaanta ku dhacay aad bay u noocyo badan yihiin, labada dhinac midkood baa laga qabanayaa, dabcan kelida uu dhaawac ku jiro dhinaceeda laga qabanayaa, xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya colic renal balerada marna ka fuqaya marna ku dhigaya.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Sahra Ciid la Noor.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa tallaalka COVID-19 u sameynaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika kadib markii shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan. Macadka lagu magacaabo BioFace oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 milyan oo tallaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022. Shirkadaasi laga leeyahay Koonfur Afrika ayaa isku dari doonta maadooyinka kala duwan ee tallaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub, waxaana xirmooyinka lagu sameynayaa dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 4 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika. Tallaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha tallaalka ee qaaradda Afrika ka jira, iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 2% ay tallaalka qaateen dadweynaha ku nool qaaradda Afrika. Agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika, iyagoo dardargelinaya xoojinta wax soo saarka tallaalka si xilliga qaboobaha ee fooday nagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hoggaaminta dowladda waddanka Afghanistan, iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid ah xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala badh ku jiraan gacanta Taliban, iyo in ciidamada Taliban ay ku sii siqayaan 17 ka mid ah 34 magaalo madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan. Arrintan ayaa imanaysa 2 uun kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyay ee ku sugnaa dalka Afghanistan. Howlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka militariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 ee lasoo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray, iyadoo sidoo kalena Mareykanku uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo ka soo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan. Booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 7 oo ka mid ah dadkii ka qayb galay banaanbixii dowladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacayay magaalooyinka dalkaasi. Banaanbaxa oo ka soo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badan ay ku dhaawacmaan. shidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buuxdhaafiyeen dad mudaharaaday oo dowladda ka soo horjeeda. Mudaharaadyadan oo maalmihii lasoo dhaafay yara hakaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey soo laba kacleeyey. Booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid ah 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldambiyeedyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen, sida lagu sheegay war saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. Banaanbaxyada xooggooda ayaa soo bilowday bishii Ebriil eyna dhaaftay, balse maalmo dhoweyd ayay tirada dadka soo banaanbaxaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogeysan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa qiray in maleeshiyaadka Daalibaan ay qabsadeen kala bar degmooyinka waddankaasi iyo inay ku sii shaqeeyaan caasimadaha gobollada dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa sheegay inuu dalkaasi kala soo baxay dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkan ciidamadiisa. Jeff Saldin ayaa warbixintan soo diyaariyay, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qiyaasaha ayaa muujinaya in Taalibaan ay si degdeg ah gacanta ugu dhigayso dhulka Afghanistan aanay ahayn mid dhalanteeda, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka oo yaqiinsaday bilaha soo socda inay u raraan tijaabo iyo weliba naawilaad dowladda Afghanistan. General Mark Milley, madaxa taliyayaasha, ayaa Arbacadii sheegay in ilaa iyo 212 magaala madaxyada Afghanistan oo ah ilaa iyo kala badh ay hadda ku jiraan gacanta Taalibaan, isla markaana ciidamada Taalibaan ay hore ugu sii socdaan 17 kale ee 34 caasimado ee magaalada magaxyada gobolkaasi. Isla markaana ciidamada Taalibaan ayaa hore ugu sii 30 caasimadood ee magaala madaxyada waa gobollada. Waxay isu dayayaan inay sameeyaan ayaa inay takooraan meelaha ugu waaweyn ee barkulanada dadweynaha. Intaasi sii raaciyay oo yidhi waxay isu dayayaan inay sidaasi si la mid ah ku sameeyaan Kaabuul. Marka la qiyaasana, tiro wax ku ool ah oo dhul ah ayaa la qabsaday. Ogolaanshiyahan ayaa imanaya 2 bilood iyo bar kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay bilaabeen inay la baxaan intii ka harsanayd ciidamadooda Kabistan. Walow ballanqaad ay sameeyeen saraakiil sarsare oo Mareykana uu ku jiro madaxweyne Joe Biden ay ahayd inaanay u muuqan inay Taalibaan la wareegayso. Hase yeeshee kuwa arrimahan la socda sida midda fadhigiisu yahay Washington, ahna xarunta difaaca dimuqraadiyadda oo loo yaqaano Long War Journal, ayaa muujiyay dareen ah in Taalibaan ay si degdeg ah u saddex jibaartay tirada degmooyinka ay gacanta ku dhigtay tan iyo markii ay si rasmi ah halkaasi inay uga baxaan ay u bilaabeen bishii May 1-deedii. Hay'ada Sirdoon oo door ah ayaa si la mid ah qayladhaan ka muujiyay. Qaramada Midoobay ayaa warbixin ay soo saartay bishii hore kaga digtay in Taalibaan ay soo diyaarinayso inay xoog ku qabsato waxa ay ku heli waayaan wadaxaajood, iyadoo warbixintu sidoo oo kale ka digtay in hoggaanka sare ee Taalibaan ay la jiraan in lagu xalliyo militari. Miili ayaa sharci dejinta Mareykanka hortagay bishii Juun, waqtigaasoo Taalibaan ay haysatay keliya 18 xarun degmo, taasoo macnaheedu ahaa in ay haysteen in ka badan kala badh intii ay haysteen bishii hore. Miili ayaa si kastoo ay ahaataba 4 ka digay inay qalad ahaan doonto in la qaato hadalka Taalibaan ee ah in ciidamada ammaanka Afghanistan ay meesha ka baxayaan intuu isku horimaadku socdo. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in Mareykanku ku dhawaad 20 sano ku qarash gareeyey in ku dhow $900 bilyan sidii uu tababari lahaa, islamarkaana uu qalabayn lahaa in ka badan 300,000 oo ciidamada Afghanistan, kuwaasoo 3 diba ay kusoo hagaagayaan hal Taalibaana. Waxaan ay ku booriyeen xilli ay ku dhawaada dhammaan ciidamada Mareykanka ee dagaalka ku jiray ee dalkaasi ka tageen in Mareykanku uu sii wado ku xoojinta militariga Afghanistan ee lacagta iyo weliba qalabka. Way sii wadi doonaana si ay u arkaan taageero badan oo xasiloon. Waxaa sidaasi 4 warfidiyeennada u sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, isagoo intaasina sii raaciyay oo yidhi weli waxaa naga go'aanaa caawinta ciidamada ammaanka Afghanistan iyo dowladda Afghanistan inay hore u sii socdaan. Qolyaha qorshaha uu dejiyey militariga Mareykanka ayaa sheegay 7 hore in 95% uu dhammaystirmay, islamarkaana Mareykanku uu tallaabadan dhammaystirayo dhammaadka bisha Oogast. Sidoo kale 4 wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay filayso in kooxdii u horreysay ee turjumaanada Afghanistaniyiinta ah iyo weliba kuwo kale oo ay suurtagal tahay inay ugu sugan yihiin halis in ay caawiyeen dadaalkii Mareykanka ay dhowaana soo gaari doonaan Mareykanka. Kuwan waa saaxiibada Mareykanka oo qabtay shaqo tusaaleya geesinima, islamarkaana waxa aan u qaadayna mas-uuliyadda naga saaran iyaga iyo qoyskooga si adag. sidaasi waxa yiri Austin oo ah xogayaha gaashaandhigga Mareykanka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinay oo soo diray wariyaha VOA da Jeff Saldin.
Kadib 5-6 sano markii ra'iisul wasaaraha hore Canada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize ee doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horreeyay ee nabad ilaalinta qaramada midoobay. Haatana dalkiisu si weyn ugu faani jiray kaalintii uu ku lahaa howlgalka qaramada midoobay. Ciidamo yar ayaa uga qayb qaadanaya howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Jay Helsler ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan xiisaasi guraya ee loo qabo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo hayso warbixintaasi ama inoo soo koobaysa.
Tani waa tirada hoose satiradii hore ee ahayd 3,300 ciidamo Canadian oo ka qayb gali jiray howlgalkii horaantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay, taas oo ah waxa ay ku sheegeen khubarada militariga ee Canada isbeddelka ku yimid hanaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qabooba ee dunida. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka tagay ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hanaankii nabad ilaalinta. Sidaasi waxaa la Team Dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada militariga ee Canada qaybna ka noqday howlgallo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii, haatanna ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Canadian Global Affairs. Tani markii uu burburay ayuu leeyahay midoobii Soviet sanadkii 1991-kii Dan waxa uu sheegay VOA-da in inta badan xasaradaha ka jira dunida ay ahaayeen kuwa ay keenaan tartanka ka dhexeeya Mareykanka iyo midowga Soofiyeed, waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhana raacsanayn oo dhexda taagan. Laakiinse waxa uu sheegay sarkaalkaasi in xasaradaha haddii ay ahaan lahaayeen kuwa Bosniyada, Herzegovina iyo sidoo kale Rwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maanteeto ay yihiin kuwa ay ka buuxaan xasarada aan la jaanqaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin ee qaramada midoobay looga bartay. Dan ayaa waxa kaleeto uu leeyahay noocida uu ogolaanayo nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku ool ma ahan kuwa hadda suurtagal ah, waxa uuna yiri ma jirto kooxihii sida dhibta yar noogu ogolaan jira inaan buuxino xabajoojinta booskeena, waxaana ay sii gelaysaa taasi ayuu yiri noocyo kaleeto oo qalalaasa ah ma ahan oo keliya, ayuu yiri dalka Canada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid ah Afrika ay jiraan, lehna aragti kaleeto oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta, laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la'aanta ee dadweynaha wadamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo qataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ee qabaan. Sidaasi waxaa la Emily Stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC. Wadanka Faransiiska ayaa hoggaaminaya howlgalka argagixisa la dirirka ee dalka Mali, laakiinse waxaa khubaradu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha Faransiiska ee howlgalkaasi sababo la xiriira ayaa la yiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee wadankaasi awgeed. Taasi oo sidoo kale to Emily ay sheegtay in ay la mid tahay Mareykanka iyo Canada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay. Waxaa sidoo kale haweeneydaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilado lagu qabo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka jira ee AMISOM la yiraahdo. Waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee wadamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwa aanan isku filnayn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta, gaar ahaana waxa ay soo qaadatay dalalka Maali iyo Soomaaliya. Charlie Hebert oo ah sarkaal sare oo asna ka tirsan NATO horena u soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan agaasimana ka soo noqday akadeemiyadda boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in afgembigii xukuumadihii Saddam Hussein ti Ciraaq iyo sidoo kale Mucammar al-Qadhafi di Liibiya ay sidoo kale ta abuurtay loolan adag oo nabad ilaalineed oo ilaa iyo haatan aan awood loo helin. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa maamulkiisa uu ballan qaaday ayaa lagu yiri warbixintan in ciidamo boolis iyo militariba isugu jira uu ku dari doono howlgalka, laakiinse weli waxa ayuun ku egtahay ayaa la yiri boqolaal un oo ma ahan tiradii loogu talagalay mid buuxinaysa. Britain ayaa sheegtay siday u muujisay siday uga go'an tahay inay cusboonaysiiso howlgalka nabad ilaalinta, laakiinse Hebert ayaa waxa uu qabaa in ay ahayd falcelin ka bixitaan ee ka baxda NATO Afghanistan dowladda Britain.
Aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal. Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi uu diyaariyay Jay Heslin.
haatana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o eda uu toddobaadka noo soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac kuna saabsan hay-adda qaramada midoobay ee w h o oo sheegtay tirada dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda afrika in ay gaartay 400%.
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o heerka dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda afrika ayaa kordhay xilli dadka cusbitaalada lasoo dhigaya aysi soo tarayaan, islamarkaana waddamadu ay waajahayaan xaalad ogsijin yaraan iyo weliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaalada adag ku sugan. waxaana ay tani imanaysaa xilli uu dunida ku faafayo nooca cusub ee xanuunka covid 19. dr mustafi cawil waa dhakhtar ka howlgala dalka uganda, waxaana uu inoo faahfaahinayaa isbeddelka imi ee keenay qaylo dhaantan.
hay-adaha caafimaadka adduunka iyo w h o iyo african c d c labaduba waxay isla qirayaan statistika soo gaaraya, xoogaha soo gaaraya inay sheegayaan in 400% uu kacay, uuna kacayay 200% state week ugu dambeysay. waxaa la qiyaasayaa in iminka bishii ugu dambeysay juun dhammaatay inu soo dhaafnay in 1,000,000 uu ku kordhay nambarkii hore coronaviruska ee la confirm gareeyey afrika.
waddamo dhowr ah oo dunida dacaladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyey qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan laba kacleyn uu sameeyey xanuunku, iyagoo soo rogayay amaro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. balse marka aynu eegno qaaradda afrika, ayaad moodaa in aana sida ay halista u jirta loogu baraarugsanayn. dr cabdiraxmaan xaaji cali guurguurte waa dhakhtarka howlgala magaalada boorama, ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mawjad saddexaad.
horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunyadu way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. horta ilaahay hanaga haya ee wax wax bilaabmay sheerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. waad ogtahay hindiya uu aada uga bilaabmay adduunyada meelo badan baa lagu arkay, brasiil baa lagu arkay, yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamalka ka mid ahaa. iminka waxaa ugu daran afrika ayuu soo galay, east africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegayo waxaa kamida inuu koonfur afrika uu soo gaaray, innagana east africa uu naga soo gaaray kenya, weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray soomaaliya ama gobolkeena muqaqada gaar ahaan dowladeena somaliland.
mawjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo waddamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamaa inay afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. haddaba mawjadani ma ahayd mid la filayay. waa kana dr cabdifataax maxamuud ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa isla markaana bare ka ah qaar ka mid a jaamacadaha.
waa la filanayay kolley mawjada saddexaad oo sida la sheegay iminka xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. marka mawjad saddexaadna waa la filanayay afrikina kolley waxay kamid ahayd un dee meelaha laga filanayay inay mawjada saddexaad ka bilaabanto. laakiin se waxyaalahan isleeyahay ama dee w h o ba ay ka sheegtay inuu mawjadii saddexaad sare u qaaday mawjada saddexaad ee afrika waxaa ka mid a isdhexgalka bulshada oo aada u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayey xanuunka covid 19 oo totali guud ahaanba afrika aada u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo fara badan.
si lamid a meelo badan oo dunida oo dalka hindiya uu ka mid yahay ayay saameeyeen noocyo cusub oo ka dhambalmay amaba ka farcamay xanuunka covid 19. haddaba waa noocyo amaba ma la og yahay ee ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaaradda afrika. waa kan mar kale dr cabdifataax maxamuud ibraahim.
horta cabdixakiin waxaa jira noocyo badan buu soo maray covid 19 sidaad sheegtay. noocan iminka saddexdii wiig ee u dambeeyey ama sideedii wiig ee u dambeeyey baan dhahne qaaradda xoog ugu fidayay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid a nooca delta la yidhaha delta farent oo uu fiditaankiisuna yahay weliba mid aad u sarreeya. waddamada ilaa iminka afrika la dhitadgareeyey ama la helay noocaasi delta farentka la yidhaahdo waxa weeyaan ilaa 12 waddan ayaa lagu arkay. noocyada kale ee alfaha iyo beetadu iyo waxaa la yidhaahdaa inka badan 30% ayaa ilaa hadda la dhitaadgareeyey ama waddamada afrika la dhitaadgareeyey. laakiin noocan fiditaankiisu xawliga yahay ilaa imika koo ilaa tan wadan baa lagu arkay noocaasina waa nooca halistiisuna ay badan tahay fiditaankiisuna wuxuu ugu badan yahay
noocyadaasi oo midba uu wata magac u gaara si loo kala aqoonsado ayaa bilowgii qaarkooda markii u horreysay lagu arkay qaaradda halka kuwa kalena ay u soo tallaabeen dr mustafa cawil ayaa aaminsan in ka xoogga u fidaya uu yahay nooca loo yaqaana delta
walaal horta sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunku kan cusub ee aadka u fidaya ee la yidhaahdo delta variantka la dhaho delta variantku koob iyo 20 dal oo afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay marka walaal ka ugu mushkilada badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kaysiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa delta viruska
ku dhawaada sannadiya badha ayaa dunidu ay la tacaalaysaa sidii loogu maarheli lahaa xanuunkan walow dad 4 milyan kor u dhaafaya ay ugu dhinteen guud ahaanba dunida ayay xusud midin tahay in adduunku uu xoogaa nafisay sannadkii hore dhammaadkiisii kadib markii uu soo baxay warar si weyna loogu dhegtaagay oo ahay lagu guulaystay helitaanka tallaalkii lagaga gaashaaman lahaa kaasoo noocyo kala duwan oo ay soo saareen shirkada door ahaatan adduunida lagu isticmaalo hase yeeshee waxaa la sheegaa inuu hooseeyo heerka qaadashada tallaalka ee qaaradda afrika iyadoo loo aaneynayo tallaalka soo gaaro oo kooban warar tallaalka ka dhana oo bulshada ku dhex faafay iyo weliba waxyaabo kale waa kan mar kale dr mustafa cawil
marka taas waxa u sabab ah kow availability-gii oo helitaankii tallaalka oo yaraabay oo ay wadamadii hore u maray ay iyagii weli isticmaalayaan meelaha ugu badan ee programkan la dhaahdo COVAX ee afrika lagu soo gaarsiinayay vaccine-ka waxaa laga keenayay hindiya hindiyana production-kii baa joogsaday kaas waa factor labaadna waxa weeye inaanay dadkii badankoodii qaarkood ay leeyihin madhalays baa laga qaadayaa qaarkood ay 2 sano kadib baa la dhimanayaa ee waxaas adduunka ku dhex jira ay keentay marka waxaan odhan karnaa aad ayuu u hooseeyaa tallaalka dadku ay qaateen afrika taasina waxay sahlaysaa mar walba inuu viruski mutation sii yeesho oo structurekiisa sii bedbedelo
haddaba marka laga yimaado hooseynta qaadashada amaba helitaanka tallaalka ayay geesta kala jiraan waddamo si wanaagsana tallaalka looga qaatay waa kan doctor cabdifataax maxamuud ibraahim
runtii cabdixakiin ou tallaalka qaadashadiisa ee qaaradda afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay waxaa la sheegaa ilaa 2% wax ka yar in ay 2% wax ka yar inuu dadka afrikaanku ay qaateen wadamada afrikaanku inay tallaalka qaateen waxaa ladhahdaa 1.6% oo dhows ayaa soo gaaray wadamada ilaa hadda tallaalka sida wanaagsan u qaatay waxaa ka mid ah waddanka Seychelles oo kale 96% bay dadkooda tallaaleen waddanka Morocco oo kale 4 meelood oo meel bay tallaaleen Nigeria oo kale waxaa gaaray wax ka yar 1.9 dhows Ethiopia oo kale 1.8 baa gaaray marka taasi waxay sheegaysaa wadamada ay tallaalka qaadashadoodu ugu badan tahay Afrika waxaa ka mid ah Egypt ama Masar iyo South Africa oo uu gaaray 4.5 Masar oo kale halka South Africana uu ka gaaray 1.1 dhibic ya taasi waxay sheegaysaa haddii tallaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay xanuunka fiditaankiisiina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto
maadaama tallaalku uu kooban yahay islamarkaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay ayay dunidu isla garatay in la yeegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lagu magacaabo COVAX kaasoo loogu talagalay in tallaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin waxaanay badii dowladuhu isla garteen in tallaalka lagu bilaabo howladeennada caafimaadka iyo weliba dadka waaweyn amaba kuwa xaaladaha adag ku jira dr cabdiraxmaan xaaji cali gurgurte ayaa qaba in tallaalku dadka anfacay
tallaalka afrika oo dhan soo gaaray aad ayuu u yar yahay inta keliya ay soo gaadhin waxa looga faa'iideeyay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn iyo da'doodu waaweynta iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ku dhaco tallaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay tusaale ahaan Soomaaliya kale uu soo gaaray 2 phase ee loo baahnaa ee COVAX-ka na si fiican ayay dadku u qaateen oo dhammaantood loo gaarsiiyey
tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ee qaaradda ayaa 13 bishan gaaray 6 milyan oo qof iyadoo warbixinta hay-adda caafimaadka adduunku soo saartay khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400% in ka badan dr mustafa cawil oo ah dhakhtar ka howlgala dalka uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortagay oo dadkii ay kasoo daarayaan
walaal horta waxyaabo badan baa loo malaynayaa mid horta waxaa ka mid ah
Delta Friend kan aad ka u fidaya oo ayaa horta koow ka ah. Midda labaad waxa weeye waxaan loo yaqaano preventive measures ki calaamadii laga hortagayay sidii in afka la xidho, in faraha la maydho, in hal mitri wax ka badan la kala fogaado. Waxaad moodaa in dadka ka soo daalayaan. Tastaxadaha waxa weeye sababta u ahay. Deesaynu horeba u soo sheegnay tallaalka ayaa aad u muhiim ah. Hor saddexdaas masalo waa waxyaabaha keenay in dhibashadu korodhay ay ka mid yihiin.
Korodhkan ayaa la tilmaamaya inuu dhacay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurti ayaa aaminsan in tallaabooyinkan oo la qaadaa lagaga hortagi karo amaba lagaga gaashaaman karo.
Saddex tallaabo ayaa ugu muhiimsan. Tallaabada koowaad waxa iskale dadka caafimaadka ama siyaasada caafimaadka dejiya ama xarumaha caafimaadka meel kasta ku shuqule, kow in wacyigelintii la wado oo si joogta loo wado oo nadaafadii lagu dadaalo oo kala fogaanshihii lagu dadaalo oo lagu dadaalo qofka markuu dareemo inuu la xiriiro xarumihii caafimaadka ama nambariskoogi garaaco talooyinka caafimaadka la qaato. Waxa kaloo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyey WHO guidelines ay bixinayso waa hay'adda caafimaadka adduunka, iyo tasdexaad oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaargaloobaan inay dadka oksijiinada sii diyaarsadaan, inay dadka maxaladaada bahar caafimaadku ay heegan ahaada oo emergency responku uu diyaar ahaado gobol kasta iyo degmo kasta iyo xaalad kasta.
Weli waddamo badan oo dunida ahba ugu badnaadaana kuwa qaniga ah ay sameeyeen tallaabooyin kasta oo ay kaga hortagayaan faafitaanka xanuunka ayaa sida uu tilmaamaya Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ay jiraan sababa qaaradda Afrika ka maanacaya amaba ka hor istaagaya inay soo rogaan amarro la mid ah kuwa dalalka hodanka ah ay dadweynahooga ku soo rogeen.
Xaqadii Cabdixakiin waa run way jirtaa oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale adduunku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha. Waxa markaa wacyigelinta COVID-19ka saameyn ku yeelatay populationada ama qaaradda Afrika, dadkoodu adeer jeer dhaqaal ahaan way ka hooseeyaan, wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa. Sababtaasi ayaa waxa keenaysa inay wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo, dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyo aan la samayn karaynin iyadoo la eegayo dhaqaalaha oo deba fartigiibaaba heer sare mara heer aad u sarreeya maraya oo kaasa ka sii daran marka la eego COVID-19ka. Marka haddii dadkii la yidhaahdo waa la idin xanibayaa, waxaa la gelinayaa quarantine, baa la gelayaa dadka la iskuma soconayo, iskuulladii waa la xidhayaa, waxay keenaysaa dhaqaale xumo. Taasina marka iyagoo ka cabsi qabo wadamada Afrika adeer jeer waxay keenayaan marka inay xanibaadda ay dabciyaan. Dabcinta xanibaadduna waxay keenaysaa inuu marka xanuunkii uu sare u sii kaco ayay keenaysaa.
gudahaana dhegeystayaal barnaamijkeeni bandhiga v o ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o eda.
Australia waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah ula dagaalamay xanuunka COVID-19, laakiin dhanka kale waxaa lagu eedeynayaa inay ka gaabisay in bulshadu ay qaataan tallaalka COVID-19. Waxaana ka mid a Soomaalida waddankaasi ku sugan oo si wanaagsan aan u qaadan tallaalkaasi, iyagoo weli qaarkood ay cabsi ka qabaan. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Bishan Julaay ayay ahayd inay tallaalnaadaan 50% bulshooyinka ku nool dalkan Australia, iyadoo dowladdu ay horey u shaacisay sanadkii hore in dabyaaqada sanadkan Australia ay ka farxalato qaadashada tallaalka COVID-19. Laakiin waxaa la sheegay in Australia ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyey in dadkoodu ay istallaalaan. Haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay? Waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Warsame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda tan Victoria.
Way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada tallaalka. Wuxuu qorshuhu marka hore ahaa in waqtigan ay istallaalaan in ka badan 13 million oo qof, halka dadka istallaalay ay hadda marayaan 10 million oo qof iyo xoogaa. Laakiin waxaad moodaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska bedeleen oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in 1 million oo qof ka badan la tallaalo isbuuc walba hadda la gaaray. Waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sida lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow.
En gaabiskaasi halkee buu ka yimid marka?
Inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn u jira wax la yiraahdo dib u dhigasho qaar ka mid ah dadku ay sameynayaan. Sidoo kale talaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka oo sida loo kala weeyahay ayaa loo kala hormarinayaa dadka. Iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay talaalka oo aan sida loogu talagalay macnaha aan loo qaadan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku talaalin. Weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen talaalkaasi. Haddase maxaad ka qabateen arrintaasi?
Soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen talaalka oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyay dadka. Laakiin hadda waxaad moodaa in cabsidaasi ay kasii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istalaalayaan. Kijaaliid ahaan anagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta talaalka ku saabsan annagoo dadka ku dhiirigelinaa in ay istalaalaan. Xubno muhiim ah oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istalaalay ayaa nala wadaagay talaaladii ay qaateen. Waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah ay istalaaleen waxna aysan ku noqon. Maantana hawshaas uu Ilaahay u fududeeyey iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas talaalka ay ku sii dhiiradaan.
Ma jirtaa marka Soomaali dhamaysatay labada goojo ee talaalka?
Dadka istalaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee talaalka uu ka kooban yahayba qaatay. Aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada talaalba waan qaatay. Marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sida ay isu talaali lahaayeen, ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan talaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in talaalku uu dhib keenayo iyo wixii la mida.
Australia ayaa weli xiran xuduudaheeda ee dibadaha, waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan talaalka inaan la furidoonin. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Muwaadiniinta Canada oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in Maraykanku kordhiyo xayiraadii xuduudda labada dal kadib maalmo uuna markii ay Canada dhankeeda ka khafiifisay xayiraadda. Dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida Canada ayaa rajaynayay in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan dalka Maraykanka.
Dowladda Maraykanka ayaa 4 shalay ahayd kordhisay xirnaashaha xuduudda ay la wadaagto Canada ilaa 21-ka bisha dambe Agosto. Arrinkan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii Canada ay ku dhawaaqday in dadka Maraykanka ah ee si buuxda u qaatay talaalka COVID-19 ay imaan karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda. Warqad dheer oo uu ku saxeynaa xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Maraykanka Alejandro Mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in faafista cudurka COVID-19 uu weli yahay mid sarreeya. Tan ayaa ka dhigan in dadka Kanadiyaanka aysan geli karin Maraykanka si iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana, halka kuwa Maraykanka ee talaalan ay imaan karaan dalkan laga bilaabo 9-ka bisha dambe Agosto sida dhowr maalin uun ka hor dowladda Kanada ku dhawaaqday. Dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka Maraykanka iyagoo filanayay in Maraykanku uu qaado tallaabo la mid ah tan Kanada.
Dadku waxay filayeen Maraykankana inuu furi doono oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa inay goosteen tigidhadii ay Maraykanku aadi lahaayeen. Marka waxay ku dartay hadda dowladda Maraykanka xiritaanka xuduudda Kanada, arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filayay inuu Maraykanku qaadi doono tallaabo la mid ah midda ay Kanada qaadeen.
Horta Maraykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsi iyo wax kasta, laakiin go'aanka dad badan oo Kanadiyaan ah aad uga xumaaday, gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladu soo feeriyaan.
Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada Bill Blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha Maraykanka uu ku wargeliyey talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda, kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa talaadadii sheegay in Kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa Mareykanka qaabka ay u furayaan xuduuda iyo xilliga ay dadka Kanadiyaanka ah u ogolaanayaan inay galaan. Waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduuda. Waxaan la shaqeynaynay Mareykanka isla markaana sida ugu macquulsan ayaan ugu wargelinaynay qorsheena xuduuda, balse waxaad aragtaan in dalalkeenu ay kala qaateen laba dhinac. Sidaasi waxaa yiri Ra'iisul Wasaare Trudeau. Brian Higgins oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto degmada 26-aad ee New York ayaa u sheegay telefishinka CTV News ee Kanada Arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go'aanka maamulka Biden uu ku kordhiyey xayiraadda xuduudda. Lama hubo in marka la gaaro 12-ka bisha Agoosto uu Mareykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka Kanadiyaanka ah ee ka tallaalan COVID-19 iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Soo dhawaada dhakhtarka Weydii oo martii ugu yahay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo suuxdinta. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa cudurrada guud ku ugu halista badan iyo meelaha ay asiibaan.
Su'aal wanaagsan. For example, cudurrada infection-ka kale, infection disease baa la yiraahdaa, waxay ka timaadaa waxaa ka mid ah bacterial ama virus ama fungus dadka dilaaca oo khataraha ku jira. Waxaa ka mid ah for example cudurka AIDS-ka la yiraahdo, hepatitis-ka oo Soomaalida ku badan oo cabideeda la yiraahdo, cudurrada typhoid-ka ama qashaan, malaria-da ama qashaan, waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin cudurrada guud ama qaybta loo yaqaan infection disease-ka. Waxaa ka mid ah cudurro kansarka oo kale wuxuu hoos imaanayaa isaga laftiisa cudurrada guud, laakiin hadda adduunku waa la kala baxay oo wax cudurrada guud nin koobay ma jiro. Qayb qayb ay u sii kala qaybsamaan. Waxaa jira cudurrada kaliyaha ku dhaca oo hadday faristaan mise qofkii nolol haysan in laga miiro moogiye. Waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca wadnaha oo hadday wadnuhu ama dhibaato gaarto ama uu faristo oo qofkii handicap noqonayo ama xanuun uusan la joogi karin. Cudurrada ku dhaca waagi hore xataa kuwa maskaxda ku dhaca cudurrada guud baa lagu dari jiray. Marka berigiyaan anagu takhasuska sameynayna oo kale saas la oran jiray oo qaybo ka mid ah hay'ad imtixaan la kaga qaadi jiray, laakiin hadda xoogaa waa laga saaray. Waxaa ka mid ah cudurrada sambabada oo kale oo aad ka taqaanaan cudurka TB-ga oo foreign-ka, maxaan ku iraahaa neefta, cudurka loo yaqaano cudurro badan oo sambabada ku dhaca ama infection keeno ama cancer keeno ama autoimmune wax loo yaqaano jirkeenu halis isku arkaya oo isaga iscunaya ha ku timaado waxyaabo badan oo sidaa ku yimaadaan. Waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa cudurrada guud bay ka mid yihiin kuwa wada halista ah. Dhinaca kale dadka eegto cudurrada guud waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca hafdhiska dheef mareenka oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca hunguriga, kuwa ku dhaca caloosha, kuwa ku dhaca maxaan ku iraa mindhicirada noocda waaweynaada ama kuwada yaryar ahaado. Cudurrada guud ba waxaasoo dhan la yiraahdaa. Marka wax la soo koobi kara maaha tirada ka batay, Ilaahay halistooda naga haya, anaga yaadinkaba.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Daawo Shariif Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Sidee lagu ogaadaa dhagaxaanta kelyaha ku jirto iyo qaabkii lagu daaweyn lahaa? Toor, intaas ku weydiila.
Adoo maadsantahay su-aasha aad weydiisay, waa su-aal muhiim ah. Kelyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, waxyaabo qalabaad badan oo loo adeegsadaana waa jiraan. Calaamadaha qofku ku yimaado, for example, qofku waxaa laga qabanayaa dhinaca maxaan ku iraahaa oo labada dhinac midkoodun baa laga qabanayaa, dabcan kelyada u dhow wuxuu ku jira dhinaceeda laga qabanayaa. Xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya, colic renal baa la yiraahda, marna ka fuqaya marna ku dhigaya. Waxyaabaha calaamadaha kale lagu gadan karaa waxaa ka mid ah in kaadida qofka uu dhiig soo raaco, mararka qaarkoodna waxba soo raacin calool xanuunkaas iyo sidaas. Sidee lagu ogaan karaa? waxaa lagu ogaan karaa waxa weeyaan waxaa loo sameeyaa baaritaano kala duwan waxaa laakiin ugu muhiimsan oo la sameyn karaa waxa weey ultrasound in computer abay Soomaalidu u taqaana la saaro caloosha ama dhinacyada kaliya lagu fiiriyo waxa kale oo lagu ogaan karaa waxaan loo yaqaano CT-ga ama MRI-da waxa kale oo lagu ogaan karaa wax la yiraahdo CT-ga iyo MRI-da ayaga laftoodu waa si toos ayaa lagu ogaan karaa dhagxaanta ama qalab kale oo loo yaqaan si aan bahleera lagu fiiriyo jirta ayada lafteeda oo raajooyinka nooc ka mid ah raajada caadiga xataa waa lagu arki karaa dhagxaanta qaarkood.
Okay, magacaygu waa Cabdisalaan Aadan Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa dhagxaanta kelyaha gasha sidee lagu daaweyn karaa?
Dhagxaanta kelyaha gasha waxaa lagu daaweyn karaa, in fact Soomaalida aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhagxaanta kelyaha gasha, sababaha inta badan keenana waxaa weeyaan waxna waan ka sheegay waxaa weeyaan maxaan ku yiraahaa dhagxaanta kelyaha gasha sida lagu daaweyn karo siyaabo badan baa lagu daaweeya. Waxaa kamid ah kiniiniyaal iyo daawooyin la siiya jira, waxaa kamid a biyo badan qofka in lagula taliyo inuu cabaa kamid a, waxaa kamid a maxaan ku yiraahaa daawooyin qaarkood oo tuubooyinka ama keliyaha dibcinaya bahalkii si dhagax meesha usoo maro baa la isticmaalaa waxaasoo dhan. Laakiin haddii laga soo wada gudbo waxay noqon karaan kuwo lagu daaweeyo qalabka hadda casriga oo lagu daaweeyo waxaa la yiraahdaa lithotripsy ama ESWL ESWL oo u taagan yani mashiinka dhagxaanta burburiya sida ayaa la yiraahdaa, waana mashiin ku shaqeynaya qaab hirar ah iyuu ku soo daynayaa oo cod leh iyuu dhagxaantii asagoon qofkii la jeexin asagoon qofkii la maxaan ku yiraa la qalin islamarkaasna isla maalinkiiba gurigiisa aadayo ayaa lagu sameeyaa. Waa mashiin aad qaali u ah ESWL-ka loo yaqaano ama lithotripsy loo yaqaano, kaas baa runtii lagu burburiyaa. Haddiiba ay dhici weydo inay burburaanna waa la soo qabtaa oo qalab soo qabtaa jira, waxaa soo baxay qalab ribood oo ilaa kelida gudaheeda ka soo bixinaya dhagaxi. Laakiin kan waxba lama gelinayo qofka, waxaa weeye mashiinkan wuxuu burburinayaa kelidu toos u garaacaya dhagaxu toos u garaacaya isagoo la arkayo lagu fiirinayo si aan baa la yiraahdo oo ku tusaayo mashiinka.
Intaas ayaa inoo joogo barnaamijkana dhakhtarku weydii uu marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo suuxdinta. Barnaamijkana waxaa qabashiisa gacanagasii wariyaana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. Ilaa 12 magaalo ayaa loo qorsheeyey in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Weli waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. Haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen Dhaqane, aad ay u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay igu marti qaaday. Midda kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax banaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? Ugaasiyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go'an lacag midi ka qaadanayno nin tayo laha u baahanahay. Marka horta doodaasa horta kow asal ah beelul buu ka dhex guuxaysaa. Marka midaas waa mid loo aslinayo. Midda labaad uu sababeynayo waxa waaye in ay jirto ergedi u aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay abal waa koobnay hal magaalo wax walba waxa waaye musuq aad u badnay xukunkiina waa koobnay. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa labada magaalo inay kala xukun yihiin kala ciidan yihiin marka kala wax walba ay yihiin insha allah. Marka waxaa midda ugu badan ay naqanaysa waxa waaye iyo ergedi aad u badan marka ma laga yaabaa boqol qofood boqol iyo kow qofood kasoo qaad min kun dollar hadduu sii boqol kun oo dollar wa war boqol kun oo dollar yee beer ugu soo baxdo meel u taala waa maya marka insha allahu tacaala waa hufnaan doontaa
waa maadsan tahay diinle haye yuusuf
xuseen aada u mahadsan tahay ana aragtideyda waxaa ila tahay runtii in doorashadan dhowaan la filayo inaysan musuq maasuq ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood marka aan hadda tusaale usoo qaadano gudiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen weli waxaa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka hadda ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogu ama kuwa istiidyada joogu niman sidaas ku imaaday isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta saasaan isleeyahay
waa maadsantahay yuusuf diinle sidaa maqlaysid yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye
wallaahi aniga iyo ummadda soomaaliyeed rajo weynaan ka qabnaa in ay doorasho xor oo xalaal ay dhacdo mar walbana waxaa waaye waxaana xukumaayo waxaa waaye maamulka jira waaye iyo dowladda jirto dowladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tidhaahdaa laba sano extension laba sano extension haddii dhici lahayd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhaca laakiin waxyaabihii labada sano waa lasoo celshay waxay tidhaahdaa miis wada hadala la fariistay dagaal dhibkiisa waa la arkay waa la wada hadlay guddigii waa lagu laabtay maxay tidhaahdaa waxyaabo badan oo aada loo sameeyaa jirto marka waagi hore haddii la dhihi lahay oo waa lagu samaysanaa extension lagu darsanaa laba sano markaas waxay ahayd hal inay xerada u xeran tahay haloo sii codayay ahayd laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxaa waaye extensionkii oo la diiday
dadku bulshadu waa iswada taqaanaa siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda wax ku socdaan marka hadda fiirisid istaediyada nimanka joogo qaarkood olred waxaa laleeyahaybo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaabo dadka bulshadu waa dad wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo guddiga hadda doctorka uu sheegayo waa la bedelay u dhahaayo yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda far ay ku godneed iyadoo sdjt laga ordaayo oo laisleeyahay waruuxaan uun hore leh haloo socdo tanaasul noocaasay dadka murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyeen maahane weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed laakiin waxaa rajeynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer jadwalkii hadda markaa fiirisid oo kale jadwalkii lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay waxyaabo badanoo hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan marka waxaan rajeynaynaa in arrimahaas aysan dhicin
waa maadsan tahay diinle maxaa ku shaafi lahayd ama maaad ku qancin lahayd yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabka ay wax u socdaan in dib u dhac u yimaado in faragelin ay timaado iyo boob
walaalkii yuusuf waxaan ku qancinaa dhowr arrimood afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo waxol dhaqaale xumo iskugu darsatay warkaale codkaada nagu biiri oo telefoonadooda dansadiyaa ogeyn marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darso doonaan ma u malaynayo marka walaalkii yuusuf waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay haa dadkii inay soo jeedaan waagi hore labada kun toban iyo lixdii doorasho maxaa ladhaha ma ka siinayba annaga ugaasaa qoraaya waa geynaya bis hal qof ee konton iyo koodii qof ma naga dhaadhacsanayn siminaaraad dadka lama siin wacyigelin ma haysanin soo laakin maanta maxaa waa tii horaa laga bartay kontonkii qofood marka nin walba hadda waxaa u qordan war lacagta ka qaado ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro dadku waxaasa ka dhex guuxay waxaa arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonin tay ay kusoo doorteen marka walaalkii yuusuf waxaan leeyahay arrinkaani dadka wacyigelinay ka qaateen way soo jeedaan marnaba ma dhici doonto musuq waxaa arki doontaa oo hadda aan kugu sii daraa insha allah in xildhibaano badan aysan madaxweynaha dooran doonin maxaa yeelay khilaafkaa badanaya haddii uu musuq dhaco waxaa dhici doonta in guddiga khilaafaadka aada u shaqeeyo marka haddii taas dhacdana waxaa waaye electionka madaxweynaha xildhibaano badan baalihi ishaystay oo kaleeto ma soo bixi doonaa oo musuqii ninka kusoo baxay oo kale dacwo iyo waxbaa ku furmaysa
laba arrin horta inaan kala qaadna muhiima qabiilka wax soo dooranayo iyo dowladdii iyo guddiyadii wax maamulaya qabiilka ayaga optional u haysto qofkay rabaa inay doortaan ama lacagaa ku doortaan ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dowladdii ay soo qorto state-kii uu soo qorto waxaas waa wax aan ka hadlayno anaga oo muxuu ahaa corruption noocaas ah ma aan qabiilka kama hadlayno. Marka waxaan isleeyahay kama marnaan doonto shalay dhacday 2016-kii maanta haddana laga yaabaa ifafaalaha muuqda inay haddana shalay wixii dhacay ka badan ay dhici doonaan sida hadda muuqata sida waxa ay ku socdaan.
Hay-ad diinle ugu dambeyn
walaalkii Yuusuf waxaan leeyahay iyo dadka ku ra'yiga ahbo in boobkii tirada badnaay mar walbo intuu shalay la ekaa uusan dhicin. Midaas waxa waa dad badanaa ku jiifo oona kusoo kaca rajadana ay fiican tahay ee dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Wax walbana waxa waa hadayan soo sababeyne wadahadaladii maxay tiraahdaa sida loo fadhiistay beesha caalamka wax walba sida loo jiheeyey ayay ku xirnaan doontaa. Mar walbo dadka waxa waa waaqicin way soo jeedaan marka ma dhihi karo maxay tirada waa boobayaan maxay mar walba wa idaacadii waxaa ka hadlaya dad ahay madaxweyne maamul goboleed wax boobo iska dhaaf haddaa saas yeesi saasaa kugu dhaceyso. Marka madaxweynuhu wuxuu cabsanaa kursigiisa hadduu maanta wax boobo wuxuu isleeyahay biri beelihii dhammaya kuu ka ay xilkaadaba laga qaadaa. Marka doorasho xor ah oo xalaal ah ayaa rajeynaynaa insha allahu tacaala iyo dad tayale inay noo soo baxaan oo waddanka tayadiisa iyo horumarkiis ka shaqeeya insha allahu tacaala.
Maasantahay Yuusuf ugu dambeyn adiga
ani waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii in gudiyada hadda noo magacaaban ama heer dowlad goboleed ama heer federaal hadday yihiinba inay ummadan si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan rajeynaya oo in doorashadaasito bulshada si cadaalad ah oo ay ku tartamaan ninkii soo baxana muxuu ah liiskoodii gudiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan. Ma ahan runtii nin jeclaysi iyo ninkaanaan jeclahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan halay soo saaro waxaas waa waxyaaba runtii adduunyii aakhira aysan labadaba u fiicneyn. Saasaan rajaynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaya.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Sahra Ciidla Nuur.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa tallaalka COVID-19 u sameynaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika kadib markay shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan. Macadka lagu magacaabo Biofis oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 million oo tallaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022. Shirkadaasi laga leeyahay Koonfur Afrika ayaa isku dari doontaa maadooyinka kala duwan ee tallaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub waxaana xirmooyinka lagu sameynayaa dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 40 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika. Tallaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha tallaalka ee qaaradda Afrika ka jira iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 200% ay tallaalka qaateen dadweynaha ku nool qaaradda Afrika. Agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika iyagoo dardar gelinaya xoojinta wax soo saarka tallaalka si xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hogaminta dowladda waddanka Afghanistan iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid ah xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala bar ku jiraan gacanta Taliban iyo in ciidamada Taliban ay ku sii siqayaan 17 ka mid ah 34 magaalo madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan. Arrintan ayaa imanaysa 2 bilood un kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyay ee ku sugnaa dalka Afghanistan. Howlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka militariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray iyadoo sidoo kalena Mareykanku uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo ka soo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan. booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 70 qof oo ka mid ah dadkii ka qayb galay barnaamijkii dowladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacayay magaalooyinka dalkaasi. Barnaamijka oo ka soo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badan ay ku dhaawacmaan. Jidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buux dhaafiyeen dad mudaharaadaya oo dowladda ka soo horjeeda. Mudaharaadyadan oo maalmihii lasoo dhaafay yaraha kaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey soo laba kacleeyey. Booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid ah 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldambiyeedyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen, sida lagu sheegay war saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. Barnaamijyada xooggooda ayaa soo bilowday bishii Ebriil ayna dhaaftay, balse maalmo dhaweyd ayay tirada dadka soo barnaamijaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogeysan.
Dhegeystayaal, markana nala dhegeysta heestan dabacsan.
guddoomiyaha dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas wada jiray idin kala socodsiinayeen Saar Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tan idaacadda mid la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ha ta gade mus kubuqayaade iyo joogo baxaade.